Euskal Herria irratia, Euskaldunon irratia.
Gizalabak, bakarne atxukarrorekin.
Come on girls, come on girls, come on girls, come on girls.
Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención, lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me merezco.
Bakarne atxukarro, arratsaldeon.
Atxaldeon, bai.
Zer modu zaude?
Gaur lerrina, binonondo.
Lerre inda zaude. Bueno, bagu, ja guztiz lehertuko zaitugu. Azkenengoz esprimituko zaitugu, eta gero utziko zaitugu, ja sofan motatzea, lasa ibiltzatzetik. Ez duz aukerarik izango.
Nire txuko sofak, oaindikan ez dakin nor naizen ni.
Ba, oso gaizki, oso gaizki. Erakutsi duzu, erakutsi duzu.
Bai, aurkezpenak egin behar ditugu etxian.
Ze goxo, goxo, eta ze gustora zauden sofan. Notako gizalaba nor da bakarne?
Ah, amigo, pues gaur da Florence Lawrence.
Florence Lawrence, eta hori itz joko bat da? O...
Es, es, benetakoa da. Bueno, ez da benetekoa, zen izengoiti bat da. Binon, izengoizu zein dan, zen, bueno, zein izan duzan. Zen bere garaian, arrakasta undilena izan zuen zinema munduko aktoretako bat izan zen. Dirutza irabazi zuen, zinemako lehen kontratu milioidunetako bat lortu zuenian, bere aberastasunaren sati bat bere pasioetako batian inbertitu zuen, bakizu nun, autoetan.
Ah, autozalea zen, autotxezalea.
Oso, binon bilduma egiteaz eta, bueno, haietaz gogozatzeaz gain, hobetu egin zituen intermitenteak eta balasta seinaleak gehituz. Asi que bitu ze,
gaineratzen, claro. Gaineratu zizkion kotxei.
Hoxe,
elementu horiek orain arte claro, zeudenak, claro. Hau da, berritasun bat ekarri zuen kotxe mundura.
Binen, bea, aktoreatzen. Binen, alatauzize, beak bere burua asmatzailetzat etzuenez, bueno, pues ezitxun bere asmakizunak patentatu, eta, bueno, pues bakarrik eta ondatu eta amaitu zitxun bere egunak. Eta seguro aski, guain dikan ez dago frogaturik, binen, seguro aski bere buruaz beste egintzun. Así que
ordan beste gure... batzuek aprobetxatu zuten haren claro. Kreatibitatea eta haren claro. Asmakizunak
bueno,
bere ganatzeko edo.
Nire autuak behintzat intermitentea dazka.
Nireak ere bai, baina zenbat eta zenbat jenderenak ez ditu.
Bueno, edo agian edo bagitu, ez dituzte erabiltzen, oie.
Bat ez ere rotondetan sartutakoan karriletik aldatzerakoan.
Egon badaude, aizo.
Egon badaude, egon badaude, baina ez dakit, ez dakit. Agian paguzkoak dira, hau da, erabiltzen den bakoitzean ordaindu beharrekoak, ez dakit. Baina, bueno, tamales gutxitan erabiltzen ditu.
Bueno, pues honek asmatu zituen oiek. Binen, horregatikan, etzun ezer kobratu. Asi que bitu nola bukatu zun gaina, bakarrik antan datuta, baina, bueno. Hau da gure gizalaba, hau da aurkezpena, bale? Nire etxian egin ez dudana, nire sofarekin, bueno, pues ja aurkezpena egin dizu.
Eginda, eginda.
Eta, oain, esango dizu, bueno, pues, nori izan duzan, eta haren bizitzan nolako izan duzan.
Zeren,
claro, 1800 eta 1886 urtarrilaren bian jaiotzan Kanadan. Asi que ya, bueno, duela ya...
Dexente urte.
Dexente, dexente. aita gurdigilea zuen, zen, claro, garai hartan oraindikanen iaia autorik etzeon. Asi que bere aita, pues gurdilak egiten zitun, ez? Eta ama Lawrence Dramatic konpainiako aktore eta zuzendari ezagunatzen. Ordun Lawrence Dramatic, hoi da bere konpainiaren izena. Eta hoize izan zen, bueno, pues Florencek aukeratu zuen abizena bere ibilbide artistikoaren hasieratikan. Horregatikan esan dugu hasieran, bueno, bere izena etzala benetakoa, baizik eta izengoiti bat.
Artistiko bat edo bere amaren gandik zetorkiona.
Bueno, bere amaren gandik ez da ere, baizik eta bere amaren konpainia gandik.
Ah, bale, bale, zuen bere amak sortu konpainia hori beraz.
Hoize. Hiru urte besterik ez zuen eta amaren konpainian egintzun debuta. Ez da hogeizki,
Konfiliazioa behitzen zaio horri.
Bai, gaur egun hori esango genuke bai. Bueno, pues biak batera, abesten eta dantzatzen, agertu zian holtzan, agerraldi labur batian, oi bai. Osea, txikillatzen, minon, bueno, pues jazta, ez? Egintzun nola, eta gaina gustoko izan zun. Amabi urterekin, istripu batian hil zitzaion atxa, eta horren ondorioz amak hiru seme alabak hartu eta New Yorkera juntzan bizitzera amonarekin batera. Han Florence, bueno, pues graduatu arte ikasketetan zentratu zan eta etzun ja gehiorikan egin oholtz baten gainean. Baina hori egin bezain laster, osea bukatu bezain laster, eszenatokitara itzuli izan berriro ere amarekin batera. Amak antzerki konpainia desegin zuenean, zen ja, bueno, pues ainarekin ta ja utzizun hori, pues berak Florencek bakarrik egin zion bere aktore ibilbideari eta gainea arrakasta handiz pasada.
Bera, beraz berak beste ikasketa batzuk egin zituen eta haiek bukatu eta horrek esan nahi du garbi zeukala hasieratik.
Oixe, hombre, hiru urtekin hasi izan ja honetan, así que
bicho. Zer egin behar zuen, ez? Zer izan behar nahi zuen handitan.
Oixe, oixe. Bueno, pues oso famatua izan duzan eta oso arrakasta handia izan duzan, bueno, pentsazazu, o sea, hainbesteko, zera, arrakasta izan zuen, non garai hartan ez baitzan ohikoa aktoreak kreditu titulotean agertzea. Ja bakizu nola pelikula bat amaitzean beti ateratzen diean, pues kreditu batzuk, ez? Pues garai hartan etzan bate ohikoa, pues aktoren izenak han agertzea. Vale, pues hala ta guztize Florencen ospea hainbeste hasi zenez, haren jarraitzaileek haren izena jakiteak eskatzen zuen eta bueno, pues horregatikan ekoizleek biograf neska ez izena jarritzi joten film gehien egin zituen ekoiztetxearen izena alegia, ez? Oitzan biograf eta horregatikan bihurtu zen bapatian biograf neska. Bai, pues claro, jarraitzaileek esaten zuten, a ber, hau zein da edo
ikusina pizten zuen.
Claro, claro, zein da haren izena eta bueno, oso famatua izan duzan. 22 urterekin Harry Salter izeneko aktore gazte batekin ezkondu zan eta berarekin gainea bi zinema konpainia sortu zituen. Así que horretan jarraitu zuen. Garai hartan, Florencen izena oso ezagunatzen, ja esan dugu, eta zinemako lehen izarra handia zan. Eta izugarrizko soldata jasotzen zuen gainea. Osea, jendia normalian etzun asko eskuatzen, bino honek bai. Baina, bere ezkontza arriskuan ikusi zuenean eszena tokieteatik aldetzen saiatu zen. Esan zuen, bueno, ja nire senarrekin gaizki moldatzen naiz, egingo de nire esku dagoen dandana, pues beraekin jarraitzeko eta nire bizitza, bueno, pues lasai errean pasatzeko.
Bara, zuen lan handia zen eta segurenik eskatzen zuela etxetik kanpo
claro.
egotea eta horrek eragin zituen hola claro. arrakala batzuk bikotean.
Claro. Eta, claro, hoy saiatu bai, saiatu zan, binon etzun lortu. Eta, bueno, pues berriro lanera bueltatu behar izan zuen, eta filmaketa batean zute izugarri bat jasan zuen, ondorio fisiko eta psikikoak utzi zizkiona. Handik aurrera ja, ja gaizki
izan.
Bai. Berriro lan egitera behartu izanaren erantzule, pues egin zuen senarra. Eta beraz, bueno, pues beragandik ja betiko bereiztea erabakitzuen, bea alde batetikan, bestia beste aldetikan, binon bea, osea, gure Florence etzan batere ondo geatu. Sendatzen nahi izan bitartian, 35 urterekin, autosaltzaile batekin eskondutzen berrirore. Eta hemen hasten da bere bigarren etapa hori, ez?
Bigarren loraldia.
Hoixe. Aberatsa eta ospetsua Florencek bere aberastasunaren zati bat autoen bilduma egitera bideratu zuen, 20. Mendearen bigarren hamarkada hartan oso oinarrizkoak ziren makinak. Osea, pentsazazu, zenolako autoak ikusi ditugu beti iruditan, pues argazkitan, oso, bueno, pues antzinakoak die, ez? Eta ja bakigu nolako atzian. Bueno, pues ja, hortan ja sartu dozan hau, eta are gehiago egin zuen, zen makila itxurako tramankulu bat asmatu zuen, mugitzen zena, pues, autoak alde batera edo bestera biratu behar zuen adierazteko. Eta atzeko aldean agertzen zen stop seinale bat, gidariak balasta pedalari eragiten zionean. Así que, bueno, pues berai esker, dakago dandana hoi, ez? Labur bilduz, osea, Florencek keinukaria eta balasta argila asmatu zituen, binon automobil enpresek ziztu izian probestu zituzten asmakizun horiek ez zituen patentatu. Eta claro, pues lástima zen sutean jasandako ondorioak sendatzen jarraitzen zuenean, pues lan eskaintzak eta ekonomia murriztu zien, ez? Bina nola ta guztize, pues beak ez zitun berreskuratu, zen ez zitun patentatu. Asmakizun horiek.
Bai, claro, zinema munduan gain, o sea, zinema mundua oso mundu krudela da eta din batean ba eskaintza asko dituzu eta pelikula asko dituzu eta gazte zaren bitartean, ederra zaren bitartean, baina badago adin batetatik aurrera eta bereziki emakumea baldin bazara non personaiak eta paperak ez dauden, ezta? Horri gehitzen baldin badiogu, ba seguruenik aprobetxatu ziren horietako askok automunduan ziren horiek gizon ez kapitalista batzuk zirela, ba tamalez ba etzuen aurkitu, ezta? Zirrikiturik aurrera jarraitzeko.
Claro, eta horrekin baterak kontuan behar, hartu behar dugu, claro, bea gaizki gehatutzala zute horregatikan. Ziurraski izango zitun pues marka batzuk edo batek daki, ez?
Bai, fisikoki akaso, claro, ba bazitun, claro. Agerian marka batzuk.
Asiki, pues neke zibilitzan beste paper batzuk, osea, pues lortzeko eta bere ekonomia, pues bueno, pues murriztu zan. Gainea, 1929an, bueno, pues ja bakigu ze gertatu zan, ez? New Yorkentan, pues kraka eta gaina bere ama hil zitzaion eta Florencek dirutza gastatu zuen, pues haren hilobian. Así que, bueno, pues kraka, ama, bueno, pues bikotearen aurrezpen apurrak agortu zitun. Lawrence depresio batean erortzen hasi zan eta pues berriro banandu zan. Osea, gaizki ja okertu zan pixkat. Denbora gutxi egon zen bakarrikan alere, zen handik bi urtera berriro eskondu zan, oraingoan tratu txarrak ematen zizkion gizo bortitz batekin. Eskerra, bueno, pues bost hilabete besterik etzan beaekin egondu eta geho pues berriro beriztu zen. Hiru eskontza porrokatu eta zinema karrera amaitu ondoren, bueno, pues Florence Lawrencek ezin izan zuen gehiago jasan. Horri guztiari bizkarrezur muineko gaixotasun izugarri eta mingarri bat gehitu zitzaion. 1928ko abenduaren 27an bere apartamendutik ospitalera eraman eta ordu gutxira hil zan. Hipotesirik seguruena, bueno, pues bere buruaz beste egin zuela da eta bueno, pues 42 urte beste zitun.
Gaztea oso.
Oso.
Bai, ze batzutan gertatzen da, ezta, ez zuen batere suerte onik izan bere bizitzan, dena eskuratzeko aukera izan zuen, dena izan zuen momenturen batean, ezta, bere eskuetan eta aldiz suerte txarrak eta beste batzuen malaletxeak ere ba hori, bere bizitza edo okertzen edo okertuz joan zen, ez?
Bino bitu nola bukatu zuen beak, zen, claro, pues ziurraski, bueno, pues seguruena da hoi, ez, bere buruaz bueno, beste egintzula, eta gainea, zinemako lehen aktore handiaren gorpua Hollywoodeko hilerrian, lurperatu zuten, izenik gabeko hilarri batian. Amaren hilobi nabarmenetik gertu ohi bai, binon bere izena etzan agertzen inunez. Hamarkada asko gerogo, pues 1981an aktore batek plataka bat jartzeko agindu zuen eta bertan, bueno, pues idatzita dago biograf neska zinemako lehen izarra, ez? Bueno, pues honi ahaztu zitzaion jartzia keinukariaren eta balasta seinaleen asmatzailea, ez?
Hori da.
Bino, bueno, ban ja baaka bere izena eta ja agertzen da.
Bai, baina begira, zenbat urte
bai.
Pasa ziren plaka hori jarri zuten arte.
Osea, bea hiltzan 1928an eta claro, eta jarri zuten 50
urtetik gora, eh?
Jarri zuten plaka hoi, pues 1981an.
Eskerrak oraindik ere zinema eta pelikula horiek han zeudela,
claro.
Ez? Eta
norbait, eta gure autoan batez ere.
Eta gure autoa ere modernizatzen joan zirela. Ba, eskerrak horri gaur egun bere izena du, ez? Eta bere plaka du hilerri horretan. Ba, emakume oso interesgarria, ez? Zinemanen eta autogintzan aritutakoa, begira ze mundu hain desberdin berdin, guztiak ala guztiak gizonen menpeko munduak, garai haietan are gehiago duela, berreun urte baino gehiago, beraz, ba, gaurko gizala ba, bakarne interesgarria, Florence Lawrence, eta ez da itz jokoa, izen artistikoa baizik, biograf neska, zinemako lehen izarra, eta kainukarien eta balazta seinaleen asmatzailea, eskatuko diogu, Hollywoodoko egi, plakan hori gaineratzea.
Oixe.
Ez da berandu ikusita noiz iritsi zen plaka hilerri horretara, beraz, bueno, idatziko dugu, ez kaera formalki ez da.
Bueno, eta hemendik aurrera, buruan izango dugu bere izena autuan iagiratzian.
Hori da, intermitentea jartzen dugun bakoitzean, zegu beti jartzen ditugu, behar denean. Gogoratuko gara Florence Lawrence ez. Ba, eskerrik asko bakarna txukarro.
Venga, zui, aio.
Urrengo astelarte aio.